Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος, στην τηλεφωνική γραμμή ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, όπως σχεδόν
πολύ
πάντα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο εδώ της Αγίας Παρασκευής είναι η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, που είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική της Αθήνας, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλώς ήρθατε.
Πολλά καπέλα, καλησπέρα.
Ναι. Και πολυεπίπεδα και στην καρδιά.
Και στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
Καλωρίζει και στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
Έρχεστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της συζήτησης γύρω από τα θέματα που πραγματεύεται το ΕΛΙΑΜΕΠ.
Και ιδίως για τα ελληνοτουρκικά.
Τον Τζόρτζο Παπαγουλάτο, που άφησε ένα πολύ ενδιαφέρον ίχνος.
Πάρα ναι. Πολύ μεγάλα παπούτσια για να γεμίσει κανείς και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Και διατηρείται και την Προεδρία στην Εθνική Επιτροπή, η οποία είναι σε...
Η Εθνική Επιτροπή περνάει αυτή τη στιγμή μια αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ.
Του ΟΗΕ, μάλιστα.
Και επομένως θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι σε πολύ καλή όμως σειρά. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω τα καλύτερα και έτσι ας ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ωραία. Πολύ.
Αλλά
ναι.
Το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα να μιλάμε και με θεσμισμένο τρόπο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο έτσι χαλαρά.
Όχι, είναι απολύτως αναγκαίο και δεν είναι μόνο απολύτως αναγκαίο. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ΟΗΕ συστήνει σε όλες τις χώρες να έχουν έναν τέτοιο εθνικό θεσμό, ο οποίος είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο κράτος, στις κρατικές υπηρεσίες και την κοινωνία των πολιτών. Και μάλιστα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο για αυτόν τον εθνικό θεσμό. Ρόλος ο οποίος τον τελευταίο καιρό ενισχύεται και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, για παράδειγμα το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει και είναι κομμάτι όλου του Συμφώνου Ανάπτυξης ότι για κάθε εκταμίευση θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Θεσμού.
Του Εθνικού Θεσμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εθνική Επιτροπή λοιπόν μετέχει αυτή τη στιγμή σε καμιά πενταριά επιτροπές που επεξεργάζονται σχέδια σε όλη την Ελλάδα, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Καμιά φορά αισθανόμαστε ότι πω, ήταν κάτι που το θέλανε πάντοτε οι εθνικοί θεσμοί και στην Ελλάδα και σε όλη δουλειά. Την Ευρώπη. Και τώρα ξαφνικά ήρθε. Και αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση, ο έλεγχος της διαχείρισης των χρημάτων, και όχι με την έννοια τη λογιστική που, mm-hmm. που πάει, ξέρω εγώ, αυτό και τούτο, αλλά για παράδειγμα, εάν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα στάδιο. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό το στάδιο θα έχει πρόσβαση για ανθρώπους με αναπηρία. Αυτός ο έλεγχος, ο οποίος μας φαίνεται περίπου αυτονόητος καμιά φορά, ναι, πρέπει όμως να έχει ένα θεσμικό...
Και έχει και συνέπειες. Τώρα είπατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το έχω συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή μου για τα άτομα με αναπηρία και έχουν πραγματικά αυτή την, τη μάχη που δίνουν και για την ορατότητα, αλλά και για στοιχειώδεις υποδομές της πόλης και στους δημόσιους χώρους, και είναι πάρα πολύ
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι κάτι για τον αέρα, δεν είναι κάτι για το που γίνεται έτσι εκεί και ως έτυχε. Μία από τις συμμαθήτριες του γιού μου στο σχολείο είναι ένα κοριτσάκι που χρειάζεται τέλος πάντων να μετακινηθεί με αμαξίδιο, που η μετακίνησή του από το δημοτικό που ήταν προσβάσιμο στο γυμνάσιο που δεν είχε προσβάσιμο κτίριο ήταν πολύ δραματική και έθεσε ένα πρόβλημα που τα υπόλοιπα παιδάκια δεν τους πέρασε από το μυαλό, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα πολύ πραγματικό γεγονός. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε το Pride Parade στο κέντρο της Αθήνας mm-hmm. Δείχνει μια πολύ έντονη ανάγκη ισότητας και μη διάκρισης, mm-hmm. η οποία στις δικές μας κοινωνίες φαίνεται περίπου, έλα βρε παιδί μου τώρα, τι είναι αυτά, γιατί χρειάζονται, ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κοινωνία με ισότητα δικαιωμάτων. Σήμερα όμως το πρωί συζητούσα, διότι στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, στη Γενέβη, τούτη την ώρα γίνεται μια συντονισμένη κίνηση από διάφορες αφρικανικές χώρες και μουσουλμανικές χώρες για να αποκλείσουν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλοφίλων. Είναι καταπληκτικό.
Μνημονεύσατε όμως πριν εν τη ροή του λόγου κάτι της που ονομάζεται κοινωνία πολιτών. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και μιλάω και στην κυρία Γαβουνέλη και στον Περικλή, ο οποίος mm-hmm. ασχολείται mm-hmm. με τα θέματα αυτά, ουσιαστικοποιήθηκε το ενδιαφέρον της δομημένης κοινωνίας πολιτών, ή είμαστε πολύ διασπασμένοι με ατομικές θέσεις, συν το κράτος, το οποίο γενικά για τα δικαιώματα, όταν δεν το βολεύει, δείχνεται έτσι λίγο σαν κακιά μητριά.
Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένο να είναι και καλή μητριά εδώ που τα λέμε. Καμιά φορά η ιστορία αυτή πρέπει να έχει μια απόσταση.
Είναι ενδυναμωμένη.
Κοιτάξτε όμως, ξέρετε, η κοινωνία των πολιτών είναι η κοινωνία των πολιτών. Επομένως, πρέπει να εκφράζει τις ιδιωτικές απόψεις ενός εκάστου εξημών και τέλος πάντων πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα
και
να εκφραζόμαστε κατά πώς επιθυμούμε. Πλην όμως υπάρχουν συλλογικές εκφράσεις. Και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μετέχουν οι μείζονες μη κυβερνητικές οργανώσεις της χώρας. Τι τις καθιστά μείζονες? Για παράδειγμα, εγώ ορίζομαι στην Εθνική Επιτροπή από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας δημιουργήθηκε το 1920. Είναι αισίως 103 ετών. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι
ήταν
μία...
και η κυρία Μαραγκοπούλου.
Ακριβώς.
Πω τώρα κάτι, πρέπει να το πω, δεν το λέω συχνά. Έχω πάρει ως εκπομπή το Ασκώ τα Δικαιώματά μου 2 φορές βραβείο για την ισότητα των φύλων, όχι τώρα που λένε όλοι,
αλλά
πριν 15 χρόνια.
Τότε που ήταν πιο ζώρικα τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε όμως, ο σύνδεσμος είναι 103 ετών. Και τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα είμαστε μία από τις 14 χώρες στον πλανήτη που έχουμε πλήρη ισότητα στους νόμους, στο χαρτί, το οποίο δεν είναι το ίδιο με την πραγματικότητα, και επιμένω πάντα να το λέω αυτό.
Και για την περίπτωση των... που βρισκόμαστε.
Περίμενε, Αντώνη, και μιας και είπαμε και για το Athens Pride που είναι σήμερα και στην πλατεία Κοτζιά και όχι στο Σύνταγμα.
Σωστό.
Και για τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες υπάρχει μία βελτίωση στην νομική εισηγορία.
Αλλά έχει ακόμα δουλειά.
Πάρα και, πολύ δουλειά. Και μάλιστα, γιατί τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, δεν ξέρω, ο Δήμος Αθηναίων είναι, γιατί να φύγει από το Σύνταγμα?
Γιατί υπήρχαν περίπτωση πολιτικών κομμάτων. Και θα έπρεπε να διαλυθούν τα περίπτωρα των πολιτικών κομμάτων, να ξαναστηθούν.
Γιατί να μην μπουν τα πολιτικά κόμματα, τη θέση. Έχει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
Εγώ.
Γιατί να μην μπει τη θέση
που
έχει για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Εγώ μαζί σας. Τι λες.
Προτίμησαν καλύτερα την διακριτικότητα για να μην υπάρξει ο φοβερός ανταγωνισμός. Ποιος είναι περισσότερο υπέρ ή περισσότερο κατά.
Γιατί πριν τις εκλογές.
Να τα φιλοξενήσει.
Πριν τις εκλογές όλα.
Στην
είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον ότι κοιτάξτε να δείτε, όλα τα ψηφοδέλτια είχαν ανθρώπους με αναπηρία. Όλα τα ψηφοδέλτια έχουν αρχίσει
αυτό
να συζητάνε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλα τα ψηφοδέλτια αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι ξέρετε δεν είναι έτσι ακριβώς. Είδαμε τους πρώτους υποψηφίους από Έλληνες δεύτερης γενιάς. Είναι
και
πάρα πολύ σημαντικό.
Και από Έλληνες πολίτες που κατάγονται από άλλες χώρες, από Αλβανοί.
Πολύ ενδιαφέρον. Ένας αγαπημένος φίλος, ο οποίος είναι από τον Μπουρούντι, από την Αφρική. Επομένως, είναι άνθρωποι. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε αυτή την πολιτισμικότητα η οποία αντανακλά και την κοινωνία μας σε τελική ανάλυση. Η ισορροπία είναι αυτή που χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ξέρετε, η πραγματική προστασία προκύπτει όταν επέρχεται μια κατάσταση ισορροπίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προστατεύσεις
η νομική.
Ιδιαιτέρως.
Η νομική και η συμβολική. Αλλά να επανέλθω στο δικό μου πονεμένο ερώτημα. Νομικά πάντα στην Ελλάδα πάμε καλά. Ή πολύ συχνά πάμε καλά. Στα συμβολικά, και τα συμβολικά δεν είναι λίγα, είναι και αυτά σημαντικά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά καλά. Και εγώ δεν είμαι καθόλου έτοιμη να τα απεμπολίσω, πρέπει
στο
να πω.
Το πρακτικό όμως, το εφαρμοσμένο, υπάρχει καμία μέτρηση πιστική για το πόσο εξελισσόμαστε ως κοινωνία?
Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε και εμείς. Το κάνουν και, και διεθνείς θεσμοί, αλλά αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή φτιάχνει, τελειώνει, τη δουλεύει αρκετό καιρό, μια μεγάλη έκθεση αναφοράς για την κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα, για το καθεστώς των Ελληνίδων.
Γιατί κάνοντας την άνθηση των γυναικοκτονιών.
Όχι μόνο. Αυτή είναι μια η ακραία άσκηση βίας. Πριν φτάσουμε στην ακραία άσκηση βίας, η οποία προφανώς δεν τη θεωρώ αμεληταία, για να είμαι απολύτως σαφής, αλλά πριν φτάσουμε στην ακραία άσκηση βίας, έχουμε την καθημερινότητα της δουλειάς, έχουμε τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες είναι κάτι λιγότερο από τον αντίστοιχο ικανό άνδρα ή και ενδεχομένως πληρώνονται λίγο λιγότερο για διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ εύλογοι, αλλά κοίτα να δεις που πάντα υπάρχει διάκριση. Έχουμε περιστώσεις, η Εθνική Επιτροπή έκανε μόλις ένα πολύ όμορφο βιντεάκι, το λέω έτσι με ιδιαίτερη περηφάνεια, για να παρακαλέσει όλους εμάς να πάμε να ψηφίσουμε γυναίκες υποψήφιες. Ικανές γυναίκες, γιατί έχουμε ένα από τα χειρότερα ποσοστά στην Ευρώπη
συμμετοχή
στα κοινά. Και χάρηκα ιδιαιτέρως όταν είδα την ΕΡΤ να δείχνει αυτό το βιντεάκι στη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών την περασμένη φορά. Ελπίζω να το ξανακάνει και τώρα.
Είναι και βασική υποχρέωσή της στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της ΕΡΤ.
Απολύτως. Αλλά θα μπορούσε να το έχει βάλει στις 2 τη νύχτα. Το έβαλε εκείνη την ώρα και γι' αυτό πρέπει να πω ευχαριστώ έτσι με γεμάτο το στόμα.
Και υποχρεώθηκαν και οι πολιτικοί αρχηγοί να το δουν ή να πούνε ότι το βλέπουν.
Μα ναι. Η διαφορά, ξέρετε, ήταν 2%. 2% περισσότερες γυναίκες εκλεγμένες. Δεν ξέρω, δεν ισχυρίζομαι ότι το 2% ήρθε από το βιντεάκι μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι
είναι ένα βήμα.
Και αυτό κάτι έγινε.
Ναι, είναι ένα βήμα. Δεν μου λέτε τώρα να περάσουμε λίγο σε θέματα διεθνών σχέσεων και ελληνοτουρκικών σχέσεων?
Με χαρά.
Πρώτον, υπάρχει αυτό το συνέδριο για Δευτέρα-Τρίτη για τα 100 χρόνια της Συνθήκης Λοζάνης, που είναι μια πολύ βασική συνθήκη για την Ελλάδα. Ακόμα πιο βασική είναι και για την Τουρκία, γιατί καθορίζει το σύνολο των συνόρων της.
Είναι μια πολύ σημαντική συνθήκη για το σύνολο της περιοχής. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από κοινού και στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που αυτό το συνέδριο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο συνέδριο που γίνεται στα χέρια μου ως Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δευτέρα και Τρίτη μαζευόμαστε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διεθνολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, ιστορικοί, για να συζητήσουμε όλες τις όψεις τη Σύμβαση της Λοζάνης. Και επειδή ακριβώς η Σύμβαση της Λοζάνης ήταν μια πολυμερής σύμβαση, δεν είναι μια σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία μόνο. Είναι μια σύμβαση που είχε από τη μια πλευρά τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από την άλλη την Τουρκία. Και οι νικητές αυτοί ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, ήταν η Γαλλία, ήταν η Ιταλία.
Και η Ελλάδα.
Ήταν η Ελλάδα, ήταν η Βουλγαρία, ήταν η Ρουμανία, η Σερβία, η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία, ναι. Απλώς η Ελλάδα λίγο πριν είχε υπογραφή είχε υποστεί μια ήττα, αλλά παρέμενε στην πλευρά των νικητών. Και αυτό εξηγεί και γιατί πάρα πολλοί από την τουρκική ελίτ είναι δυσαρεστημένοι εκ των υστέρων με την συνθήκη της Λοζάνης, αν και παίζεται.
Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη ειρήνης μετά από έναν μεγάλο πόλεμο. Είναι η δεύτερη τρόπον τεινά συνθήκη ειρήνης. Δεν ακριβολόγω, εδώ υπήρχαν και άλλα κομμάτια ενδιάμεσα, αλλά φανταστείτε περίπου τη συνθήκη των Σεδρών του 1920 ως τη συνθήκη ειρήνης για την Ευρώπη και έρχεται το 1923 η συνθήκη της Λοζάνης για να ρυθμίσει τα της Μέσης Ανατολής, που εκείνη την εποχή δεν ήταν η Μέση Ανατολή, ήταν το ανατολικό ζήτημα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα διαλυότανε χωρίς πάρα πολύ πόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την Τουρκία η συνθήκη της Λοζάνης είναι η ταφόπετρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η αρχή βέβαια της τουρκικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Επομένως ρυθμίζει σύνορα με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία προς τη Δύση, αλλά ρυθμίζει επίσης σύνορα με τη Συρία, με το Ιράκ, ρυθμίζει τα των Κούρδων που τελικώς δεν απέκτησαν κράτος, φτιάχνει το Κουβέιτ, ρυθμίζει τα σύνορα προς αυτό που αργότερα θα γίνει η Σαουδική Αραβία και είναι το όριο, αν θέλετε, της Οθωμανικής επιρροής προς τις αραβικές χώρες. Ρυθμίζει την αποχώρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Επομένως, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σύμβαση, mm-hmm. πολύ σημαντική σύμβαση και έχει επίσης και κομμάτια εσωτερικά για την
σύμβαση
Τουρκία.
Ή συνθήκη.
Δεν έχει σημασία. Μπορούμε να την πούμε μπάμπι. Δεν κάνει καμία διαφορά. Δεν έχει θέμα. Ο καθένας μπορεί να πει ακριβώς τι γίνεται. Το πρωτότυπο κείμενο ήταν στα γαλλικά, ήταν Χατέντελοζα. Επομένως, αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να την πει. Ορισμένα πράγματα απλώς.
Υπάρχουν διαφορές στην ελληνική. Υπάρχει και μια επίσημη ελληνική μετάφραση.
Ακριβώς. Συνήθως μένει ο τρόπος με τον οποίο το αποδώσαμε την πρώτη φορά.
Στα γαλλικά δηλαδή.
Ακριβώς. Επομένως, μην.
Ευτυχώς ο Βενιζέλος πήγε.
Πάντως, να πάμε
γαλλικά
λίγο στην ουσία. Γιατί
για πήγαινε στην ουσία, Αντώνη. Για
περιφερειακά πήγαινε. Και επειδή η κυρία Γαβουνέλη έκανε πολύ σωστά τη διάκριση, οριοθετεί σύνορα και το διεθνές δίκαιο δέχεται, χοντρικά δέχεται, ότι οι διεθνείς συνθήκες όταν ορίζουν σύνορα έχουν μονιμότερο χαρακτήρα.
Απολύτως.
Εκτός βεβαίως αν μεσολαβήσει περαιτέρω πόλεμος, το οποίο με την Τουρκία αντισυμβαλόμενο είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το προϊκάσει κανείς. Mm-hmm. Έχει όμως και εσωτερικές λειτουργίες. Mm-hmm. Και επειδή στην ελληνική δημόσια συζήτηση το θέμα της συνθήκης Λοζάνης όσον αφορά τη μοίρα της ελληνικής μεν μειονότητας στην Τουρκία, η οποία διελήθη με πολύ συγκεκριμένες εφαρμοσμένες πρακτικές, της δε μουσουλμανικής, όπως την έχει η μειονότητα στην Ελλάδα, απασχολεί και κομματικά τελευταίες μέρες.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Γαβουνέλη, με κάθε ειλικρίνεια, ο κόσμος, ο μέσος πολίτης, γνωρίζει τις ισορροπίες που προκύπτουν για τη μειονότητα από την συνθήκη της Λοζάνης αφενός και το μετέπειτα διεθνές δίκαιο?
Όχι.
Το οποίο υπάρχει και εξελίσσεται.
Όχι.
Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει?
Όχι.
Το χάρτη του ΟΗΕ, Ευρωπαϊκό Δίκαιο?
Όχι, η απάντηση είναι όχι.
Όχι.
Δηλαδή,
είναι
δηλαδή,
μελαγχολική η απάντηση.
Δεν είναι μελαγχολική, να σας πω την αλήθεια μου, διότι σκεφτείτε το εξής. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια πολύ συγκεκριμένη σύμβαση που είναι ήδη 100 ετών.
Ένας αιώνας.
Αντανακλά.
Ακριβώς.
Αντανακλά.
Δεν μου λέτε, ισχύει απεριορίστως?
Ναι. Δεν έχει.
Αυτό που λέγανε διάφοροι παράγοντες στην Τουρκία τους τα 100 χρόνια.
Θα ήθελαν, η απάντηση είναι.
Δεν υπάρχει.
Όχι. Οι συνθήκες τελειώνουν με δύο τρόπους. Όταν έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, υπήρχε μια Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση το πάλι ποτέ. Η σύμβαση αυτή έλεγε ισχύει για 50 χρόνια. Ολοκληρώθηκαν τα 50 χρόνια, πέθανε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, την ακούσατε ποτέ. Κανείς δεν ασχολήθηκε.
Και το συζητάγαμε μια εποχή. Θυμάσαι στον οικονομικό ταχυδρόμο, Αντώνη.
Ναι.
Άρεσε τον κύριο Μαρίνο.
Ήταν μια συμπαθέστατη ιστορία. Ο Ουδής ασχολήθηκε μαζί της. Τέλειωσε το, το μαγαζί.
Υπήρξε Ουδής ασχολήθη ουσιαστικά και που τέλειωσε.
Ακριβώς.
Της Λοζάνης δεν
είναι. Εδώ δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό σημαίνει ότι θα πάψει να ισχύει όταν άπαντα τα συμβαλόμενα μέρη.
Και η Ιαπωνία.
Και η Ιαπωνία. Ναι, ναι. Θα έχουμε μαζί μας Δευτέρα και Τρίτη μια συνάδελφο καθηγήτρια διεθνούς δικαίου, τη σπουδαιότερη γυναίκα καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στην Ιαπωνία. Σωστά. Θα έρθει λοιπόν από την Ιαπωνία ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί θεωρήσαμε απολύτως αναγκαίο.
Έχετε και από την Τουρκία κάποιο καθηγητή.
Η περίπου η μισή από τους ομιλητές είναι Τούρκοι. Είναι Έλληνες, είναι Τούρκοι, είναι Γάλλοι, είναι Βρετανοί.
Πάμε από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της διοργάνωσης, ότι όταν διαβάζεις το πρόγραμμα, σε κάθε σχεδόν πάνελ βρίσκεις ένα ή δύο τουρκικά ονόματα.
Μα δεν έγινε τυχαία.
Αν μου επιτρέπετε αυτή η δοσολογία, να δούμε το αποτέλεσμα, αλλά σοφή η δοσολογία.
Ναι, ναι, να είστε καλά.
Να μην μιλάμε για τον εαυτό μας, τον εαυτό μας.
Είναι τόσο πολλοί καθηγητές οι Τούρκοι.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια τουρκική διασπορά. Οι νέοι άνθρωποι της Τουρκίας φεύγουν. Όσοι δεν έχουν φύγει ακόμη φεύγουν τώρα που μιλάμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι νέοι επιστήμονες βρίσκονται στα ευρωπαϊκά και στα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Το τουρκικό brain drain για διαφορετικούς μέρες.
Για διαφορετικούς λόγους από τους δικούς μας, αλλά είναι πολύ έντονο. Και οι αριθμοί τους, όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους δικούς μας.
Πολύ μεγαλύτεροι και το πρόβλημα με εμάς είναι ότι εμείς είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια, ενώ Τουρκία είναι 80. Αν τους φύγουν και κανένα 2 εκατομμύρια, no problem. Εμάς μας φεύγουν 400.000 και είναι
και
δομικό.
Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αυτά τα πράγματα δουλεύουν, ξέρετε, και λίγο διαφορετικά. Οι άνθρωποι που έφυγαν από εμάς δημιούργησαν δίκτυα. Δεν χάθηκαν. Δεν κλείσαν την πόρτα.
Σωστό.
Εμείς το κάναμε πάντοτε αυτό, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει δίκτυα αυτής της μορφής, έτσι ώστε οι φοιτητές μας και τώρα πια συνάδελφοί μας που βρίσκονται απανταχού της γης να διατηρούν την επαφή τους, να τους έχουμε δίπλα μας, να μας έχουν δίπλα τους. Και πενεύομαι να λέω.
Έχετε και ένα αγγλόφωνο μεταπτυχιακό.
Έχουμε ένα αγγλόφωνο μεταπτυχιακό, το οποίο είναι ήδη στα τέλη του δεύτερου χρόνου του και πάει στον τρίτο χρόνο του.
Αλλά σιγά-σιγά.
Δεν είναι καθόλου σιγά-σιγά, πρέπει να σας πω. Διότι έχει εξαιρετική επιτυχία.
Ναι.
Ήδη στον δεύτερο χρόνο και περίπου οι μισές αιτήσεις των φοιτητών που κάναμε δεκτούς φέτος είναι αλλοδαπή. Επομένως, αυτό ήταν άλλωστε ο σκοπός μας. Όχι ότι δεν θέλουμε να έχουμε τα Ελληνόπουλα, αλλά είναι από όπου μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι.
Ενδιαφέρον των καθηγητών να διδάξουν υπάρχει.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Και κοιτάξτε, αυτό.
Στο διεθνές δίκαιο, όπως ξέρετε, μιλάμε στον κόσμο. Και ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι διεθνολόγοι της χώρας μετέχουμε απολύτως στο διεθνές γίγνεσθε. Οι φίλοι μας λοιπόν, οι συνάδελφοί μας, είναι στον πλανήτη ολόκληρο. Είναι πολύ λίγες οι ώρες που μαζευόμαστε μόνο οι Έλληνες. Και όπως λέω πάντα, αν θέλουμε να συζητήσουμε οι Έλληνες μεταξύ μας, ερχόμαστε ένα βράδυ στο σπίτι, παίρνουμε ένα τσάι μαζί. Αυτοί είμαστε, δεν είμαστε και πάρα πολύ, ξέρετε. Αλλά από εκεί και πέρα, ο πλανήτης ολόκληρος είναι το πεδίο μας. Και έχουμε φίλους, συναδέλφους, είμαστε γνωστοί, είμαστε σεβαστοί. Γιατί το κάνουμε αυτό, μα γιατί μετέχουμε στις συζητήσεις, είμαστε παρόντες.
Βοηθάει και το ίντερνετ, βοηθάνε και οι σπουδές σας.
Ασφαλέστατα, αλλά δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά.
Άρα, κυρία Γαβουνέλη, εδώ για να κλείνουμε ένα, μεγάλη επιτυχία λέτε.
Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία το μεταπτυχιακό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να ανεβαίνει και να αποκτά φήμη και από στόμα σε στόμα, πώς να σας πω.
Υπάρχει δυνατότητα εξωστρέφειας και από τα άλλα ΑΗ στην Ελλάδα, τα άλλα πανεπιστήμια.
Ναι.
Και νομίζω κινούνται.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην κινείται αυτή την ώρα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναμφισβητήτως κινείται και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και δουλέψαμε πάρα πολύ καιρό για να γίνει αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ακόμα ένα ερευνητικό κέντρο για θέματα μετανάστευσης, Refugee and Migration
Εδώ
Studies Hub.
Έχουμε και μία απόφαση του. Της Σουηδικής είναι Προεδρίας,
η Σουηδική Προεδρία,
των Υπουργών Εσωτερικών. Τώρα είναι λίγο θολό που βγήκε χθες.
Ναι, είναι η πολιτική απόφαση να προχωρήσουν στη Συμφωνία για το Άσυλο και, και τη Μετανάστευση.
Αλλά καθίσουμε να προχωρήσει λίγο ο χρόνος, γιατί εκεί στην αρχή υπήρξε ένας ενθουσιασμός δηλώσεων.
Ναι, κάτι περίεργο συμβαίνει.
Και δεν είναι και απόλυτα ενθουσιώδες φαίνεται το αποτέλεσμα. Βλέπω ήδη να ανεβαίνουν οι μετροπαθέστερες εκτιμήσεις. Αλλά πάντως κάτι κινείται.
Κάτι κινείται. Το αποτέλεσμα, κοιτάξτε, δεν είναι θεσμικό εκεί. Το αποτέλεσμα είναι πολιτική απόφαση. Που σημαίνει ότι αυτή η πολιτική απόφαση θα πρέπει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα κείμενα.
Και μέσα από τη λεγόμενη διαδικασία της τριλογίας.
Μέχρι να βγουν όλα αυτά, να ολοκληρωθεί η διαβούλευση, να πάνε να περάσουν από το κοινοβούλιο, να γίνει διαπραγμάτευση με την Επιτροπή, να γίνει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ναι, μην κρατάτε την αναπνοή σας.
Είναι κάτι θετικό.
Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια κάτι κινείται.
Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι και οι καημένες οι ευρωεκλογές που κάνουν την Ευρώπη να σημάται ότι χρειάζεται να δώσει και αποτέλεσμα.
Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές. Μην ξεχνάτε το εξής. Οι Σουηδοί παραδίδουν τώρα στους Ισπανούς.
Βέβαια.
Οι Ισπανοί έχουν εκλογές.
Όχι μόνο εκλογές.
Και έχουν και θέμα μεταναστευτικό.
Αμέσως
μετά όμως είναι η Ουγγαρία. Και αμέσως μετά είναι η Πολωνία. Άρα ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε, διότι περιμένετε πραγματικά να έχουμε τελική απόφαση επί της Ουγγρικής Προεδρίας.
Λίγο ζώρικο, ναι.
Πάντως, για να καταλάβουν και οι ακροατές, το θετικό είναι ότι μπήκε ότι θα υπάρχει ένας, ας το πούμε,
ένας μηχανισμός κατανομής βαρών.
Κατανομής βαρών, αναγκαστικός, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιας μορφής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.
Η λογική είναι ότι...
Το αναγκαστικό σημαίνει ενδεχομένως ότι πληρώνω την Ουγγαρία, για παράδειγμα.
Ναι, προς τα εκεί πάμε.
20... κεφάλι και δεν παίρνω κανέναν.
Ακριβώς, 20.000 το κεφάλι.
Προς τα εκεί πάμε, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι.
Ότι θα δοθεί μια εξαίρεση στους Πολωνούς και Σύγκρους και θα πληρώνουν 20.000 το κεφάλι για αυτούς που
δεν θα παίρνουν.
Δεν θα παίρνουν κατά αναλογία αντιπροδισμού τους.
Ναι. Όμως μισό λεπτό, διότι το συζητούσα χθες σε μια γερμανική αντιπροσωπεία. Πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί, όποιοι έρθουν τέλος πάντων, να μείνουν 90 μέρες σε μία από τις χώρες πρώτης γραμμής, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία.
Ναι.
Και μετά τις 90 μέρες είτε να προωθηθούν εκεί που πρέπει να πάνε, είτε να επιστραφούν. Και η ερώτηση που έκανα εγώ είναι να επιστραφούν πού ακριβώς, στην Τουρκία.
Ακριβώς πώς, πού.
Οι ανήλικοι θα επιστραφούν. Θα επιστραφούν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε ότι θα καταλήξουν σε μια φυλακή στον Ερντογάν. Πώς ακριβώς, ποιος θα επιστραφεί από την Ελλάδα.
Άρα είναι το σημερινό ερώτημα.
Δηλαδή, περιμένω να δω τη λύση, αλλά ειλικρινά, ξέρετε, καμιά φορά όλα αυτά ακούγονται πολύ πιο εύκολα στο χαρτί παρά στην...
Οδηγούν σε ωραίες δηλώσεις.
Να ξαναγυρίσουμε στη Λοζάνη, στη συνθήκη της Λοζάνης.
Mm-hmm.
Αντώνη, τι λες εσύ?
Εγώ πιστεύω ότι είναι μια τρομακτικά καλή ευκαιρία αυτές οι μέρες και αυτός ο αιώνας που πέρασε για να καταλάβει ή να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο πυκνό είναι το σύστημα που ρυθμίζει τις σχέσεις πέρα από τα σύνορα και πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση που είναι να γίνει και που γίνεται και στην Τουρκία, που η τουρκική πολιτική ηγεσία έχει ένα τιτάνιο έργο να προσγειώσει την επιθετική συζήτηση την οποία έχει ανοίξει σε κάτι που μπορεί να περπατήσει τα επόμενα χρόνια, αλλά και σε εμάς. Είναι μια διδασκαλία δύσκολη και τα πολιτικά συστήματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διδάξουν.
Λοιπόν,
είναι πολύ
η κυρία Γαβουνέλη πριν από λίγο είπαμε συζητώντας, είπε ότι δεν, και θα ήθελα να το επαναλάβετε, δεν αποκλείεται σε μια θεαματική κίνηση ο πρόεδρος Ερντογάν και μετά την τρίτη επανεκλογή του να προχωρήσει σε μια εντός αγωγικών γενναιόδορη προσφορά προς την Ελλάδα του τύπου πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά για 5 θέματα. Δηλαδή ένα που δέχεται και η Ελλάδα, που είναι
η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων.
Δεν υπάρχει καν πρόβλημα που χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία ο κ. Μητσοτάκης.
Όχι, κανένα. Απολύτως.
Όχι, εν λεπτό. Υπάρχουν οι εξής θαλάσσιες ζώνες. Γνωστόν είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο θαλάσσιες ζώνες,
ναι.
Η Φαροκρηπίδα και η ΟΣ.
Ναι.
Αλλά θυμάμαι από τον Ευσταθιάδη, μιας και μιλάτε.
Δεν είναι δύο. Είναι πέντε ή έξι αυτή τη φορά.
Τα χωρικά ύδατα είναι θαλάσσια ζώνη.
Ναι, είναι η θαλάσσια. Είναι
ναι.
Τα χωρικά ύδατα.
Κακό είναι να
είναι
μιλάει.
Είναι η συνορεύουσα για... ζώνη.
Ωραία.
Είναι η Φαλοκρηπίδα. Είναι η ΑΟΣ.
Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει και για τις πέντε. Μιλάει και για το αφήνει θολό.
Δεν μιλάει μόνο ο κ. Μητσοτάκης για τις πέντε. Ακριβώς. Η σύμβαση που κάναμε με την Ιταλία και επεξέτεινε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας,
ναι.
Επεξέτεινε την οριοθέτηση αυτή σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες.
Υπάρχει αυτή η διατύπωση.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα που χρησιμοποιεί αυτή.
Ακριβώς. Επομένως δεν καταλαβαίνω.
Εσύ, Αντώνη, γιατί έβαλες το
ερώτημα. Δεν είναι πολιτικό, δηλαδή.
Ναι.
Μην τρελαινόμαστε, μην τα διαβάζουμε όλα πολιτικά.
Ναι. Εσύ, γιατί έβαλες το ερώτημα, Αντώνη.
Με την Ιταλία. Χρειάστηκε να δώσουμε μειωμένη επίρρεια μικρονησίδων, το οποίο για μένα ήταν μια σοφή κίνηση της ελληνικής πλευράς και μια σωστή ισορροπία.
Ναι.
Ομοίως όταν κάναμε την οριοθέτηση προς τα κάτω με την Αίγυπτο, δεχθήκαμε περιορισμένη επίρρεια της μικρονησίδας που ονομάζεται Κρήτη, ενώ στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο η έννοια περιορισμένη επίρρεια είναι περίπου το προπατορικό αμάρτημα.
Ναι, γιατί δεν βλέπουμε συνολικά το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Όταν κάναμε την οριοθέτηση με την Ιταλία, κολλήσαμε όλοι στις νησίδες τις μικρές, οι οποίες πήρανε το μισό. Ξεχάσαμε όμως ότι η γραμμή βάσης, από όπου μετρήθηκε η απόσταση, είναι μόνο νησιά. Είναι μόνο τα νησιά. Η Ιταλία
και όχι
δεν,
μέσα.
Τίποτα. Δεν, η παραλία της Τολοακαρνανίας ή της Ηπείρου δεν μέτρησε. Μετρήθηκαν όλες οι
από
αποστάσεις μόνο από τα νησιά.
Δηλαδή από την Κέρκυρα.
Από την Κέρκυρα, από την Κεφαλονιά, από την
Ζάκυνθο. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
Εξαιρετικό. Αυτό όμως δεν το είπε κανείς, ότι αυτό το κερδίσαμε. Θα μπορούσαν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί το δέχτηκαν για τους δικούς τους λόγους. Γιατί έχουν και αυτοί κάτι ταλαιπωρίες με την νησία,
ναι,
διότι όταν
νησία.
Έκαναν τη δική τους οριοθέτηση και τα δικά τους τα νησιά, την Παντελερία, τη Λαμπετούζα κτλ., τους πέρασε από το μυαλό το 1971 να μην τα λάβουν καθόλου υπόψη τους τα νησιά και μοίρασαν τη θάλασσα ανάμεσα στην νησία και στη Σικελία. Και μετά κατάλαβαν τι ακριβώς έκαναν.
Μπούρδα.
Και τώρα λοιπόν πηγαίνουν και παρακαλάνε τους Τινήσιους και λένε βρε παιδιά να ξανατραβήξουμε τη γραμμή.
Ναι.
Και εσείς αν είσαστε στη θέση της Τινησίας, δηλαδή τι θα κάνατε, θα τους λέγατε να το ξαναδούμε. Επομένως, αντιλαμβάνεστε.
Δεν
ότι...
έκανε και η Τουρκία να κάνει μια ίδια μπουρδα το 70 που γινόταν.
Δεν γίνεται, πρέπει, δδεν είναι κάθε μέρα
λοιπόν,
Χριστούγεννα.
Άρα, έγινε έτσι με την Ιταλία. Άρα, δεν υπάρχει πρόβλημα να μιλάει κάποιος για ζώνες.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να
εσύ, Αντώνη, γιατί το έβαλες έτσι πονηρά αυτό.
Γιατί το είδα ότι είδα μια ανορίμανση και του Μητσοτάκη, ο οποίος εξ όσων θυμούμε ήταν μέχρι πριν από λίγο πρωθυπουργός, να φύγει από την έννοια μόνο ζήτημα που δέχεται η Ελλάδα.
Το
είναι η οριοθέτηση. Όχι, ακούστε λιγάκι.
Ναι, ακούμε.
Έλεγε λοιπόν ο Μητσοτάκης στην εθνική θέση, την επίνδυνη εθνική θέση, μόνο ζήτημα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και περπροχώρησε η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που αφήνει να ανοίξει η συζήτηση. Ήρθε τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι πριν από λίγο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αρκετά ισχυρή, να δούμε μεθαύριο τι θα είναι, και είπε τα ζητήματα είναι κυρίως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αφήνοντας λίγο παραπάνω δυνατότητα. Μόλις έσφιξαν τα γάλατα με την προεκλογική περίοδο και
αγρίεψαν
οι τόνοι, γυρίσαμε πίσω, μόνο ζήτημα είναι η οριοθέτηση.
Σωστό. Α, μπράβο, σωστό.
Και όλοι.
Έχει δίκιο, Αντώνης.
Δηλαδή, ενώ
έτσι
πήγαινε προς τον ρεαλισμό και αυτά τα οποία είπαμε για τη μειωμένη επίρρεια και είπε πολύ σωστά η κυρία Γαβουνέλη για την οριοθέτηση με βάση τα νησιά, έφυγε η πραγματική συζήτηση και μπήκε η επαναληπτικότητα των λεγόμενων
κόκκινες
γραμμές.
Όταν κάνουμε μία διαπραγμάτευση, δεν την κάνουμε δυνατά και δεν την κάνουμε από το ραδιόφωνο. Την κάνουμε την διαπραγμάτευση μέσα σε μια κλειστή αίθουσα και χωρίς να...
Και αφού αφήσουμε να οριμάσει η κοινή γνώμη για να δεχτεί το αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, θυμάστε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε κάποτε πριν από πολλά χρόνια εκεί, γύρω στο 75-76, ότι επειδή έλεγε στον ομόλογό του της Τουρκίας, ότι επειδή η πιθανότητα να συμφωνήσουμε σε κάτι και να μην καταλήξουμε εσύ κρεμασμένο στη δική σου πλατεία και εγώ στη δική μου, μήπως πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Ήταν μια...
Αν το έλεγε στους Τούρκους, αυτοί μπορούσαν να θυμώνται το
μετέρα. Μα γι' αυτό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε. Το έλεγα στους φοιτητές μου τις προάλλες. Και έλεγα ακριβώς αυτό, ότι εδώ φαίνεται πόσο δυτική χώρα είμαστε. Είμαστε μια δυτική χώρα που έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς του διεθνούς δικαίου. Είμαστε μια χώρα που έχει εμπιστοσύνη στα δικαστήρια. Και επομένως θεωρεί ότι πραγματικά, εάν το δικαστήριο πει κάτι, η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού θα πει ματώπε το δικαστήριο, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Επομένως αισθανόμαστε.
Η μεγάλη πλειονότητα, νομίζω.
Πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνήσει.
Ναι.
Δεν έχω καμία ψευδέστηση.
Αισιόδοξο.
Πιθανόν. Αλλά
πολύ θα θέλω να γίνω κακός της παρέας, θα υπενθυμίσω ότι ο Άριος Πάγος είπε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάτι περίεργα, λες, εκεί περί μειονότητας. Εγώ διαφωνώ.
Και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του έχει πει πάρα πολλές φορές ότι και δεν τα κάνεις καθόλου καλά, Άριε Πάγε.
Ναι.
Είναι η συζήτηση που κάνουν τα δικαστήρια μεταξύ τους. Ίσως να έπρεπε εκεί να γίνει και μια συζήτηση παραπάνω, για να πούμε την αλήθεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί πλέον να δεχθεί και ερωτήματα από τα εθνικά δικαστήρια.
Κατά το πρότυπο
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν θα ήταν λοιπόν του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώ.
Είπαμε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροτές, ότι υπάρχουν δύο μεγάλα δικαστήρια. Έναν στο Στρασβούργο που είναι.
Στο Στρασβούργο είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Που δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι στο Λουξεμβούργο.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο Λουξεμβούργο.
Ωραία.
Και είναι μόνο για τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν το Εθνικό Δικαστήριο να θέσει ένα ερώτημα πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να του πει αυτό πώς το ερμηνεύεις.
Ναι, ναι.
Και μετά να πάρει
πρέπει
την
ερώτηση. Να την κάνει την ερώτηση ο Άριος Πάγος.
Δεν την κάνει. Εντάξει, λέω, εγώ δίνω τη δυνατότητα.
Ναι.
Προκειμένου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά...
Πάντως, όταν η Γερμανία και η Γαλλία χρειάστηκαν πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν τα δικαστήριά τους, ειδικά δε το Conseil d'État, και να λάβει υπόψη του την απάντηση, γιατί ξέρετε, αυτή η εξαιρετικά σημαντική, ο διάλογος μεταξύ ονοματά των δικαστηρίων, που είναι ένας νομικός διάλογος, πρέπει να καταλήξει στο να γίνει αποδεκτή μια ερμηνεία που να δίνει, αν όχι την υπεροχή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να δίνει πλήρες κύρος στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ήταν μια δύσκολη δουλειά. Εμείς που εδώ δεν είναι επεξεγέλαση, εδώ είναι Βαλκάνια, θα χρειαστούμε καιρό. Αλλά μακάρι να ξεκινήσει η χρήση αυτών των πραγμάτων.
Εγώ τώρα, επειδή ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και δεν βάλαμε και τραγούδια, αλλά ήταν τόσο, είναι τόσο πυκνά
αντί
τα θέματα και εδώ και με την κυρία και με την κυρία Γαβουνέλη, που είναι και καθηγήτρια διεθνούς δικαίου. Είπατε όμως, είχαμε φτάσει στο σημείο ότι θα μπορούσε ο Ερντογάν να κάνει μια θεαματική ενέργεια. Εκεί τι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας?
Το είπε η κυρία Γαβουνέλη ή το προσπαθείς να το βγάλεις με το τσιμπήρι?
Όχι, το
έχω πει και το έχω πει και αλλού δημόσια, οπότε δεν ακούγεται πρώτη φορά. Η ερώτηση που κάνω είναι η εξής. Τούτη την ώρα έχουμε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία στο μέτρο που θα έχουμε κι εμείς μια σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και αυτό είναι σύνηθες. Δηλαδή, όταν έχεις μια καινούργια κυβέρνηση, πολύ περισσότερο όταν έχεις δύο καινούργιες κυβερνήσεις.
Μπορούν να πάρουν τα ρίσκα.
Είναι αυτονόητο ότι, βρε παιδί μου, θα σηκώσουν και το τηλέφωνο έτσι να ευχηθούν η μία στην άλλη. Είναι ευτυχές, αν τέλος πάντων η εξέλιξη δική μας είναι η αναμενόμενη, ότι οι δύο κυβερνήσεις ξέρουν ήδη η μία την άλλη. Δηλαδή, δεν περιμένουν τώρα να βρουν τα γράδα τους. Δεν περιμένουν τώρα να μετρήσουν ένα τον άλλο. Και η σκέψη μου είναι ότι δεν περιμένω κάτι θεαματικό, περιμένω μία προσπάθεια, τέλος πάντων, ανοίγματος και ως εκεί. Το θεαματικό...
Γι' αυτό, Μητσοτάκης, είπε ότι εγώ θα αντιμετώπιζα θετικά
Ασφαλώς. Ναι. Το αυτονόητο.
Βεβαίως, να το ξαναπούμε, είμαστε πριν τις εκλογές. Δεν ξέρουμε.
Τίποτα δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε.
Γι' αυτό επιμένω να λέω, αν όλα εξελιχθούν.
Αναμενόμενα, όπως είπατε και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρουμε.
Επομένως,
μια καινή κάλπη.
Απολύτως. Ναι. Αυτό που. Και άρα πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε.
Αυτό έτσι κι αλλιώς.
Επομένως, αυτό που λέω εγώ είναι ότι επειδή πλέον ο πρόεδρος Ερντογάν αναμετράται με την ιστορία, βλέπει τον εαυτό του απέναντι στον κόσμο του.
Αυτό, και απέναντι στον Κεμάλ Ατατούρκ, ναι.
Βεβαίως, αυτό είναι το Ουκάν Καθέρδιν. Το θεαματικό που θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει είναι να βγει αύριο το πρωί και να μας πει, όχι αύριο το πρωί, μεθαύριο το σπάνω αφού θα έχουμε κυβέρνηση, να βγει και να μας πει, όπως είστε, πάμε τώρα στο δικαστήριο, λέτε να τα ρυθμίσουμε όλα. Mm. Και εκεί θα πρέπει να έχει κανείς τη δυνατότητα να πει όλα, τι εννοείς όλα, χρυσέ μου.
Πού είναι τα όλα.
Αυτό είναι το όλα.
Βάση τα όλα.
Και γι' αυτό έχω την αίσθηση και ο τέος πρωθυπουργός και διαχρονικά οι Έλληνες πρωθυπουργοί.
Και ο τέος.
Γι' αυτό λέω.
Και ο μεν,
επέμεναν
και ο
πάντοτε
άλλος.
Και πάντως ακούγεται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό να λένε ότι ξέρεις, υπάρχουν θέματα τα οποία βεβαίως είναι στο τραπέζι προς διαπραγμάτευση και υπάρχουν και θέματα που δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να συζητήσω την κυριαρχία των νησιών. Και δεν πρόκειται και να υπάρξει κανένας Έλληνας πρωθυπουργός ποτέ. Που θα συζητήσει την κυριαρχία των νησιών. Δηλαδή δεν είναι θέμα πολιτικό. Αυτό είναι θέμα αυτονόητο.
Πήγε στα Ηνωμένα Έθνη ή πηγαίνει ή τίνει να πάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας επισημότερα από ό,τι μέχρι τώρα η Τουρκία για το θέμα της αποστρατικοποίησης που κι αυτό λοιπόν, ακούγεται νομικό
Αντώνη,
αλλά είναι και βαριά πολιτικό.
Επειδή
μήπως
έχουμε,
είναι τελικά η τρεπτοποδιά
επειδή έχουμε προεκλογική είναι 16 και 47. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο προεκλογικό τώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Θα την ξαναφέρω εδώ την κυρία Γαβουνέλη. Έχουμε να συζητάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ
ελάτε
ώρα.
Κατά βάση Δευτέρα και Τρίτη στο συνέδριο για την Σύμβαση της Λοζάνης.
Να ευχαριστήσουμε.
Και θα τα πούμε από κοντά.
Μπορείτε
να το παρακολουθείτε online από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα υπάρχει επίσης και online από το Ίδρυμα Ποδοσάκη αργότερα, οπότε το λέω αυτό στο ευρύ κοινό.
Αλλά κυρία Σταργυριάδη είναι πάρα πολύ ευχαριστή.
Λοιπόν, θα τα πούμε συντόμως. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά, παρακολουθήστε τώρα το δεκάλεπτο, το προεκλογικό και μετά τις ειδήσεις. Γεια σας.
Ευχαριστώ.